Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America witata qabeyanga jimaata tigalgala kisa salama foraka jal qabeyanga sa sadit metro bandi kula sagal digdami lama afdigdami shanrat Washington DC ra kadabar saganta fan oromo amajalqab bakka jirtan marat nagaan kenya sanagau dageffato ta kenya tamoltan hagaye kula shan barakuma lama afkura torba kesu mesitun kesanra antu jube horati
Ethiopia tan million saddeeti tifi kuma dibbishani caalatti qarqarsee gat rakkoon tun naanno Somaaliya fa keessatti guddoo hammaat Sierra Leone keessatti bukaan roobe caamuu dide lafallee cire nami dibbisadi oli tanaan dhumate Zimbabwe keessatti ammoo jaartiin pirezidaantii biyyisuni nama dhaante bobborosite man murtiillee dhufuu diddan soraala keeti babarotta oletuun oduu argamnu keessaa tokko.
Galatoo misoora paartileen mormituu Itoophiyaa lama eeyyama wal ga'uu dhorkamne jedhu bulchiinsi magaalaa Finfinnee immoo adeemsa barbaachisu guutuu hafan jedha oduu keessatti dhiyeessina. Galmee hoogganoota koongireesa federaalawaa Oromoon kanneen himataman ragaa ofirraa ittisaa har'a dhiyeessuun jalqabame boritti darbee jira oduudhaa booda dhiyaata. Jireenya baqattummaarraa gara biyya ofiitti deebifame biyya keessatti to'annaa jala ooluun nama nadararan jedhu haasofsiisnee jirra gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf soora.
Itoophiyaatti nama miliyoona 8 fi 15 caalaatti qarqaarsee gata. Naannoo Somaaleetti akka dhaabii qarqaarsi Oxfam jedhutti beeltii hammaatte nama 17 olitti beelhamtuu keessa jira. Rakkoon tun hagan caalaallee hammaachuu dandeetti jedha. Beeltii hammaatti tun inni akka gabaas kanaatti ijoollee xixiqqoo hojii humnaa olii hojjechiisti, diqqeennaan fuusisti, manneen barnoota keessa oofti, tokko tokkotti ammoo dubartiin jiraachuu fi nafuu fi gurgurachaa mal jiruu dhaachuu jirti jedha. Fuula tokko tokkotti ammoo caamsaa haag dabreeti asittuu namni qarqaarsiin arganne jedhan rakkoo hamtuu keessa jirraa jedha. Rakkoon tun hagan caalaa hammaachuu dandeetti badi hamtuutti dhufuu jiraa jedha. Manishaa Kumaa Ragraawii Itoophiyaatti itti gaafataman sagantaa qarqaarsa Oxfam. Itoophiyaatti uummata rakkat kanaa midhaanii fi bisaanii fi rakkoo akka akkaa keessa baasuuf dollaraan biliyoona 1 fi miliyoona 500 eegachuu jirra. Kana keessaa harka 39 qofatti argamee jedha. Abii kun zoonii Itoophiyaa beeltii tammaatti keessaa Dooloo, Qoraa'ee, Afdheer, Jajarii fi naannoo Somaalee keessa ammoo naannoo kibbaa keessatti naannoo Oromiyaallee Oromiyaa gama kibbaa naannoo Somaalee gama kibbaatii fi naannoo uummata kibbaa keessaa rakkoon tun akka malee hammaachuu jirti. Teessoo mootummaa Sierra Leone Free Town keessatti bokkaan akka malee roobee lafciree nama 300 caala tanaan fixe. Nama ag tokko lafa gadiin cite ag tokko ammoo lolaa guurrateetiin dabreeni du'aaf jiraallee gargar bahee hin dandeenye namatti. Lolaan bokkaa kalee irraa dhufu kuni manneen hedduu babal'eessellee fuula garii gariitti ammoo karaa fudhatee deemanii karaan lola ta'ee namatti dhufa. Ka fudhatu malee nama 2,000 caalattu manneen isaanii irra jiganii lolaan fudhatee dabreen maatii hedduu du'aaf jiraasa gargari baafachuu jira. Nami hagi tokko lola qomaa gad keessa duudee karaa taakkuun barbaadachuu jira akka du'achii arganneetti. Ittaanaa itti gaafatama Al-Shabaab Khaduri milishaa sun keessa qaata ba'ee qubna qabaadhaa jedhee uummatatti iyyate. Muktaar Roobo ka maqaa Abuu Mansuur jedhaniin beekanii arda murtii tana gaazexeessota Moqadishoo jiranitti hime. Ganna shanii fi ji torbaan duratti Al-Shabaab keessa ba'ee jedheetiin Soomaaleetti dhaamate Rooboon kun bulchooti Al-Shabaab illeen bulchoota Al-Shabaabiin yaadan waliigaluu dadhabne keessa deemee jedha. Rooboon warra Al-Shabaab yayyab keessa tokko ittaanaa itti gaafatama Ahmed Abdii Godaanee ta'eetiin hojjechaa ba'e. Taatullee waan mootummaa Soomaalee gargalchinee seer shari'aatiin biyyi bulchinuuf irratti deemsi irratti waliin gallee jechuun dubbate. Rooboon kun amma Al-Shabaab keessa bahullee adoo duruu seenuu baadhee jedheetiin gara gaabbiitiin taatullee hin dubbanne. Itoophiyaatti paartiin Samaayyaawwitii fi MEAD fuula korteenneetiin rakkin keenya irratti mari'annu gaafanneetiin dhabnee jechuun dubbachuu jiran oduu tana Iskandir Fireewuutti Finfinnee nu erge tujube.
Labsiin yeroo hatattamaa erga kaafamee booda walga'iin siyaasaa galma keessatti gaggeeffamuuf ture hafee jira. Dhimmoota yeroo irratti mari'achuuf jecha paartiileen politiikaa lama jechuunis MEAD fi Samaayyaawwi paartiin dilbata darbee walga'ii gaggeessuuf turan. Walga'iin uummataa kun kan hin milkaa'in hafeef bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaaffii isaaniif deebii waan hin kenniniif ta'u paartileen lamaan ibsa kennaniiru. Xalayaa walga'ii uummataa gaggeessan ittiin beeksisan waliin ta'uun kagalfatan ta'uu kan ibsan paartileen kun sun akka hin danda'amne kan itti himame ta'uu ibsaniiru. Akkumatti himameen qofaatti xalayaa ofii isaanii kagalchan ta'ullee ibsanii kanaafis bulchiinsichi deebii nuun kennee jedhu. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf deebii kan kenne bulchiinsi magaalaa Finfinnee ragamor mitotan kenname dugajiru mulisu jeda bulchin sichatte gorsan ittigafatama waajira bulchin samagalaf kuta ayyam hirira nagaf wolgeit bakkabwa ittigafatama katan obotasfawag jira kajadanit wolgein ummata sun kan hafef sababad uma ofisanin kan ka ejedu matamatat talaya kagalchan gafatamun sirri ta usaf talaya to korrat mallatto faaji lamaf chapa laman yaachun sirri miti jedan taus partlein kun ademsa ittan hinordofne jed
ዚመልክ በሁለተኛ ቀን ላይ በሰውላኩ የመጀመሪያ ቀን አቶ የሽዋስ ዚነበረ ከሱ ጋር
ተገናኝተን ያድራ ከራና ማይርገን ያድራው በሽዋስ አስጥሮ ወዲገለጅ ጅሬፊን ነጀደ ቢፉ መከናን ዴብሰን ይርገን ቆፈቆፋይ እናርገንሞ ጣላለመቱ ዱፌ ሰማያዊ ፓርቲን ነሞፊ ሰዲ ወረቃየኝማ ከንቀቡፊ ወልገይ ሰነቅ እንደሱ ነመደንደው እየሰ እየመሰነ ፍደቹን ከንረቱረ ጣላያ ሰና ሲትገቴ ጣላያ ሰነ እስናኑ የየመመ ጀዴ ያዱ አንተው መላ ዴቢያኒ ማልረከ ገን ጋፈኔ ጣላያን ኩኔ ገር ከሳኒ ገይ ቦደ ከነሞኒ ኩን ወልገይ ሰነ ግጌሱ ደንዳን ከነሞን ጎዲ ነፈን ዴምሰ ከነቱ ኖርዶፊን ቡልቺ ሰማጋላ ፍንፍኔቱ ኑድራ ጉፈቺ ሲዮጀደን ኩንፉደ ተመንቀቡ
ኣዴምሰ ጅሩ ሆርዶፋኒ በክስሰን ኡቱተኤ ወልገይ ሰነ ግጌሱ ደንደ ኡትራን ጀሉ ኡቦተስፋን ኡቦቶ ስዋና ከጀለኒት ነሙን ኩን ከነድረስ አየሞ ፍደተኒ ወልገይ ግጌሳ ዋንቱራኒፍ ዋን ሃራሚቲ ጀዱ ፓርትሊን ኩን ኮሜሳን ቀበን ፓርቲ ለማ ወሊን ተኤ ወልገይ ግጌሱ ሂንደንደው ከጀደን ፈካ ታዩተው ቡልጂንስ መጋላ ፍንፍኔሞ ፓርቲን ቦርድ ፍለኖት ጥያቴ ወድት መከሙሳ በክስሴ ወራቃ አረጋን ቀባን አየሞ ወሊን ጋፈቹ ሂንደንደው ጀዳ ኩንስ እትማሜ ተኩቶኮን ጣላያ ሳኒ ገልፈተኒ ሆርዶፉ አቡ ሳኒቲን ከንከይ ወልገይን ሳኒ ኢቱን ግግየ ፈሚን ሀፌ ጀዳ ለብሲኔሮ አተተማ ባትሌ ኩዳኒ ፎጂራ ኦሌ እና ቱረቱ ጂሲያሳ ከሚኑ ሁጅታ አከንቱ ሪፖርት ለላማን ኢብሳ ጋዜጣ ስታፍ ከነን ዘጥ ቀኔሩ ወልገይን ሳን ገልማ አባታ አይታውም ኢብሳ ከዘጥ ድል በተገገየ ሱፕትራን ኢማይሮ ረት ያደ ፍልማታ ካን ኦፊ ካን ረት ዲሰን ተኡፍ ከቱሬ ተኡሌ ዱበተኒሩ
ኬንያት ፍለኖን ፕሬዝዳንቱማ ሩመት ያመለው አንን ዱማተኒ ጀር ፓርቲ ሞርሜቱ ከሰቱ ዩ ፓርቲ ራይላ ኦዲንጋ ፋቲ ፍለኖን ቱንሴር ማሌ ደምቴ ጀራኒ ተንመት ሳኒት ይያቹ ጅራን ቡአ ፍለኖ ተናለ እንፉደኑ ጀዳን ራይላ ኦዲንጋ ኸሌ ባክብይቲ ሳከሱማት ወሬስ ደገረ ሁጂ ያን ሞቱማኻን ሞርሙጋ ፈቴ ዋንስላ ሄዱ ጀቹ ቀበቴ አርዳት ቡልፈቴ አርዳሞ ታነቶልቻ ጀዱማት ተንምነ ዋንቦርኒ ጀድ ኤጉት ጀራን ኡማትለን ዋንታና ጀራሱጀ ያርቲን ፕሬዝዳንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ግሬስ ሙጋቤ ናምዳንቴ ተልዱብራቶ ቁዳንቴ ማታቦቦረሲሬ ማነሙርቲ ያማኒ አግሬ ፉለቲን ዱምነ እሳከጀርት ጋፋቾ ጅረን ግሬሲንቶን ኢንተሊጆሌ ሙጋቤ ወሊን ሆቴሊ ከታው ጅርት ቱሞል ሴንቴቲን አለንገ ሲቢላ ቲፍ ሲቢላን ማታከስ ቦቦረሲቴቲን ዋን ዱቶልጭት ኢንተልቲጋን ዲደማ ጋብሪኤል ኤንገልስ ጅረንቶን ኢሲ ሆቴሊ ጆሃንስ በርግ ከሰቲ ጆሌ ሙጋቤ ወሊን ታው ጅርት ቱሞል ሴንቴቲን ትረከተ ኢንተልቲ ሉቡን በቀጠ ቢያተርፈት ፖሊሲን ቢሱኒ ግሬሲታና ጋጋፈቹ ፊያምቱለ አማትን ዱምነ ዋንታና ያሙጅራን ዋንታና ኤጉጅራን ፖሊሲን ወረቃታ ማንሙርቲቲ ፉለቴቲኒ እትሩፉፍ ቆፓው ጅርት ግሬሲንቱኒ ጃርቲ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤቲቲ ናምገን ሸንታሚ ላማቲ ጃርሲሲ አሞ ናምገን ሰገልታሚ ስታዲት ወዱና ማቀብታኑ
ከነገይ ፈታዝርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሐረማና ሙርቲ ኦላና ፌደራላ ረመዲ ልደታ አደቸ ካፈፋት ተወገኑት ኮንግረስ ፌደራላው ኦሮሞ ገልሜ ኦቦ ጉርሜሳ አያኖን ዋማመን ረጋ ኦፍራ እትሳል አገፈቹን ጀልቀባሜ ቱሬ ገሩ ቆንዳል ፖሊሲ ሂደምቶ ተሰና ማነ ሂዳ ቅሊንጦቲ ገረማና ሙርቲ ቻትገሴ አከይደምቶኒ ላቀና ማቲ ሳኒ ኤሰኒፍ ኛታን አጀጀባን ሙርቲ ከነ ዋንፉረቹ ዲዴፍ ወል ኢብዴን ኡማሜ ረጋ እትሳል አገፈቹን ቦርት ደበርፈሜ ጀዱ ማቲን ሂመተምቶታፍ አቡካቶን ሳኒ ለሞን አቡካቶ ሂመተምቶታ ካን ኦቦ አብዱ ጀባሩ ሴን ገመዳ ፍንፍኔ ራሶፍ ሲሴጅራ ኤኝፋን ሐር አከደደች ሰነት ዲያታን ኢፍሱን ጀልቀብ
arra kadiya danika galmeo bo gurmesa ayano kimbe famura galme kana kesatti kanima tamani namadi deni lamatre nam shandi sabani amne mukura torbatre ale sarra jan kabi arra ci raga itisa imatanto ta ko fan ga fa fajirani da nam nuti kala latre dadde che gena ma ci raga itisa namala madaga me jire chuto
kan hundu masani ilallatu mo
kan imatantuta to kofa hanga safa jirani daga nama korba kamna isan kana he saraga namla magana madagami je
galmeno bogurme sa yano fa kun kan obobakkale garba fa obode jene tafa fa ke sejiran jechu ramiti
obogurme sa dambe kamana le obobakkala garba obode jene tafa wa bisubullalla tifi obogurme sa yano mata sani kanamatu namuta atorba kamras kan kawe
himatam toni kunarra diyatani turan jechu
garu
matira kadaga mu amma wal ibdenu mame ture mana murti ke satti kajeru da male wal ibdenu mame
mana murti ke satti kan dai gana marraki ragan daga ne mani murti la kana fi gubo arman duraj kan baraka ne mani sirresa ofisa ki la kana ma tin fi de ne yam wanta e fi bilami a dura go da me sa abu da ti matan to min ya kan fara ni mana murti ga fanni mana murti sun ajajan nyata maati ji sanaka e yamu kangol sre e goru makanan mana murti ga fanni ga mana kana ko gubanu mana murti nyata kana achu da da cike sakki ji fama sre kanati na kan tuta fi maati nyata ji waka nyata na kata ji su ya da cikin ne kan wan brava re ne yero sa ta de ji de bi no nyani ala jira sre ga fannani e yamu danna jiran maati ji sakki mani
nyata sana maati tu fi de jechu da
maati to fide nitille maati ma nyata maati fidu akka e yamamo fi tanga fanne manni mutti aja jara ti kenne waanta e fi nyata sam maati ma fide imatam to to sene o kunga fa du itiga fa samani bane tresa ra e ro sana to fi akka olisi ne waan orke fi nyani anjara ni
akka bitu kun taw danda mana murti timiti kana jaje
mana murti to aja je e aja de manni mutti kana ni akka ira wajin da tacci anga dia du ti nam mitti ma tam waani jirre fi yeroda fi itigafa ta umana tirisa kani matam so ta doba ta wande fi da kiti an gafa tin pure kaje kuma sikira kaje kuma kana gara gara dira wasu danda o bi ce to kenina ni da kici hanga ce no da kici ga pure garu mo da kici jiddu ani o de fanno akka garri kuni ajaji man mutti kinne ni nya kan ya ti wan daga ye fi nan no saati sagari fi wala kaw ga ditama tauti karabi yoki ni namakana ya mani ga fatantae nami chumani arman duranya ni kuni sene je sun sene jennani amma nya chu idan di saninya ta jennan e muchi abam barbari amma nya ta madi sa kanun je miti amile ke nya fis baye dari halin tane fi matin ki nya rakati fi du sa tu ga ti sa nya ni kumbati ta dar bo mali nya no rani ti am sani
acci bode malti tay ga
acci boda dadde cirgati nin boda fanni ke jesu jal ka beka ani ajaje ken ni gira mali ko mi te mon do wi ne kan jidu polisi kan o kan tiga fa sama kana ni ga fa te tiga fa te ni ci si nyan ni kamar ka resa ma de nya sun ka ban kan jidu ga na mana ti ni tiga fa sama an ko de ti mana mu ti ti fi irse ni matam to ni fi ni du batari na kan to da bakka bu da no bu bakka la gar ba si obbo de jeni ta fa du batti obbo de jeni kan jirani nuti ani ke sa tu bije ko ti bitti ga bata wa ta on ko ba ye na gammaci sagaru a to balli si ta yelle kan balli si ana male mata ko ti ma ti ko ara sau arab samu su da samu ma su fide a kana ta ka ba mali to wallo jana o dani san sani ga dani ma ti ma ri su da ci su san je do o ti ti sani obbo bakala gar ba arma andu ra ce na ma falmi kan ki sa ti ji sa wa ture ta hay man nun kun jan ka ba ya to nuti mana sirrisa kana ti ni ta gudda sin waga ya ture manni mutti kun mana sirrisa san ti do bi su dun ka bu kenne ga san ne ture hal ni sunan da ni ba du ka de ma jirante amma totally kuma kinya su ba yi su da na ante fi mana sirrisa sun na ba no haji jiramu kan je do ka san
acci boda mal je da ba
mutti ya da ta mirga fu de ti itiga fa samani nya ta kan nya tun ka ban je de itiga fa sama amma mana mutti tiya te kana ajaje itiga fa sama buci sa mana tresa ke mu chura bora dia ti je di raga iti sa sa bo da ko bai sa to da gain hala kanan da kan to ni nya ta nya ne nam ni nya ta nya ti mo falmi mana mutti ti ke fa mo falmo sin dan do ke fa ju sin dan do ante hala kanan da ci ke sin dan ne nyu jirani to addan ku tan je chura ka
ragat sada geffachun sunafe borit belama mejechula
borit belama ne
wanni kun bakamana murtiitti la kana maatin fidenyaachun waambaratame mo waambaratame miti amandura babu jebbar
waan haara miti armandura le kana murti gaafa neetu manni murti ajaje maatiin immoo nyaata san dhiyeessee nyaachaa turani.
Manni sirreessaas kana beeka taanaan irra maaliif kun adda ta'e?
Akkuma hoogganaa mana sirreessatti garaagarummaa qabaachuu danda'e yaada malee manni sirreessaas akka kana ta'e ni beeka jedhee yaada gaa guyyaa tokko lamaaniti gaa yeroo ragaan abbaa langaa dhaga'uun sana beellamni ganama geggeeffame sa'a boodatti yeroo darbu mana murtii hin irraanfannu nuti sin gaafanna manni murtii sin ajaja hoogantoonni mana sirreessaa yeroo sanatti hin oowwinedha.
Abukaatoo seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 as nu biraa mowaaree booda 1:45 ta'ee jira. Baqattoonni torban darbe dooniin Somaaliyaa irraa ka'anii gara Yemenitti imalaa turan kanneen seeraan ala nama deddeebisaniin galaanatti naqamanii hangi tokko dhumanii kaan lubbuun hafuuf carroomuun isaanii gabaafamee jira. Ofiyyuu jireenya baqattummaa keessa utuu jiru haati warraasaa balaa doonii kanaan kan jalaa duute Ibrahim Saadaan waggaa 2 dura jechuun bara 2015 keessa eeyyama waan hin qabneef Saawudii keessaa qabamee biyyatti deebifame. Yeroon isaa filannootti dhiyoo ture Finfinnee keessa deemaa utuu jiruu qabame. Maaliif qabamte jechuun jaallanneen biyya baqaa amma keessa jirurraa dubbistee jirti.
Oromoo ta'uu dhuma qofaaf hin qabame walumaa galatti maaliif daa'ima waggaa 9 wajjin maniidhaa keessa ture waggaa 14 wajjiin ture mucaa mogor tokko bobokkalaa garbaa faallee ni beekamu yoo dhaabaan ishaa allaa ragaa bahuuf ta'anii.
Eessatti siidhaan?
Toor haayilochi dachii jennaa tureen ture ijoolleen shan mucaa tokkollee ni bira ajjeesan gaafa sanii. Tuma tufanii na biratti ajjeesan toor haayilochitti dhaabaa Asaffaa jedhama maqaan isaatii. Ijoolleen wajjin turre injiineroota 2 Jimmaa Yuunivarsiitii irraa 2007 eebbifaman injiineer Cimsa Abdiisaatiif injiineer Addaamuu Rattaatiif. Cimsa Abdiisaa kun deengadda guyyaa baqqalaan mirga ofiidhaan dhoowwamu kan mirga ofii eeggamee fi beesanii lammi edetootiif ana mucaa beesanii wajjin nama shan jechuudha. Yeroo sanitti achirra gara maakkalaa jedhaan fidan.
Amma meega hidhamte booda kan baate ati?
Gara ji'a 4 guyyaa 10 harka isaanii keessa ture. Gaafa sanitti hedduun cafakame ture. Sa'aa 72 keessa marsaa 16 rarraafame ture. Dhiibbaan qaamaa hedduun irra gahee ture. Egaan achii bahee immoo walumaa galatti haadha warraa kiyya ta'ee gadda duute kana illee deebi'ee arguu jarraa akkasii hin arganne ture. Gamja keenyattis gadi hin deebine.
Maakalaawii keessa jireenyi keessa maal fakkaatu?
Maakalaawii keessa yeroo jalqaba ol dhuftu mana. Saayibeeriyaa jaamu jira. Isaan immoo warri maakalaayidhaa 84 jennee 84 jaaniini. Achi keessa ijoolleen Oromoodhaa awwaala jiraa maqaa jirti moggaafee jireenya achi keessa mana dukkanaa kan waloomaatii jira kan kophaa keessa jirti mana hidhaa kophaatti miidhanii. Ati soror keessaadha waraana bilisummaa Oromoota jiidhata qabdaa ati waraanaati maal waan jiru irratti hin himatan.
Malli isaan ittiin siin qoratan maal fa'i?
Malli isaan ittiin nama qoratan tiriika sitti kaayuu. Ispoortii si gorsiisanii si daddabsiisuu, si cafaquu, qeensa sirraa yaasuu, qubbeen qeensa caccabsuu, qalama si gidduutti guuranii wantoota garaagaraa qaama irratti si godhaniiti. San keessaa kan nam mudatiin hin jirre jechuudha walumaa galatti. Elektirikii sitti kaa'anii bishaan lafa naqanii sinitti gamasiin bishaan keessa godhanii simintoo naqan bishaan qabdi simintoo naqan girrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
akkas na godan turani
bishan la farratti na qane electricity tikau
electricityin gamasin ifi saniti harkat qabatani didachi bishan turajira olti darbani feisa kirisi sanati la fakhayan laftitun gututti bishan qabdiwan tef ati feisa gilu jetta gara dentun qabdu bidera qabatu dabati na desitaun den desu boitti tikisho ati la fudaka de kiriga feisa harkatan feisa furani harkat defatani taani gasiyaman oromon gafa yero jalqabaatiif mana hidhaa maqalaa keessatti bitoote isa 13 hamma bitoote 16 bar 2018 kalko sharashaa jira nyaata lagatan sababii xiyyaaf lagatan biyya dimokiraatiidhaan bulantettanii of laftaa jirtan keessatti gochii jinoosaajii kunarratti raawwatame jiran gaafii gaafadhee dabalatammoo isin mootummaa miliikin taane dargiin taane dargiisaniif miliikin isin irra galatoonfadhaa jiru guyyaa tokko guyyaan bitoote 12 gaafadhee guyyaa san mana dukkanaatti gaddeebi bitoote 13 hamma 16 andakii yalaan ture gaafa sanitti ijoolleen hiriira bahanii nyaata lagannaa godhanii obbo Bukkalaa Garbaa faanitti hojii jiranii dhiibbaan qaamaatiif hedduun irra gahee waan ta'eef warreen ijoollee dhumtetti aanee namni sadarkaa du'aarra ture ana ture gaafa sanitti jechuudha. Kana ijoolleen hidhaadhaa baatees ragaa ba'anii isaan ammoo mana hidhaa keessa jiranii bishaallaa dhufutti jira. Rabbiin mana hidhaatiif mana keessaaniittiin naafanii ni bahanii waan jedhee abdii qabu ni hubatan jechuun barbaadeeti. Egaa mana dukkanaatiin habaasan booda poolis koomishiniitti na dabarsanii Addis Ababa kaadhaa kadhee ogliin tokkotti deessan fa'aa wajjin bakka takkaa ture jechuudha.
Sana boda ni kam techu araganto kotu sirratti argami.
Rabbuma galanni hagamu bifadan damen osonju behetin ture raga qama khanar tergatan tokko si jirre ture hin utne ture mi danti yemmo man murti ti si manya khama garagaratis mana athma federal police ra duar jiru bigiram sam kuni takka paulos so hatu rambasta ge jani ribari na barre tani turani ammo sirenya ti ge sinu daga fe ge ti kan nanje worima kalaida khanarati si tu kono gode fayyar sum sam kuni ma kana gode mi kalam fani edam toni gutuni ya ya khatani malise malli kallu nanjeni na tira de tani arraga ti dibus boru takka burbo dakka ti denti so abde nanjeni ganna di santure ka carada gani erga maneda ti be ti khajin turre min be ri san kaisa
ega ka carata e mo warra torbandar be balandoni namota baqara turan gala fate kesa hada warra qabda jedan
hada warra ko ti takka jollen tuni su jolle gandati ati warra ko fatima urge johor janti sabara janata garu ergman garabiya araba ragale fanin fude yekeketti yini khiyaf kansida adolet sadi deni torba guya witafature barakuma ma torba tura kalko ka bashada ke lakajira waluma galatte ani si fude turti ya tokko so walinin gutin nana garmoji khaisatti lage gara ordinu te sanjuru garmoji kabame mane da anatti sidamen ture achirammo gagarre nat dabali wan nanjan walaba be achibana nammo ngara ramaan oldu fe isin barunsa baratura gafa sankuran baratu jitti isi barunsa radi se gafa oldu foni uji kabadden ture isin yero dotti halle anje fi yero bokona gaddurati du fayte bokona dawli galle tira khay gafa oldu fe ka jarra mane da fin netti galle asimo gaddi bulle dindin erga sammo phone amale walkuman kamne su barbare fi phone arammo oldu bisna ಪೋನರತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಅಭಾವತಿ ಏನಿ ಪೋನರತ್ತಿಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕಾಗಲಿ ಚಿಬ್ಬಿಸಿ ಸಂಬರುಂಸಲ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಸದ್ದಿತು ಕಾವೈ ದುಫೇಬಿ ವಾಯ್ ಎದು ಮಖಿಯಾ ಖನಾಜೆಚ್ಚು ಬಿಬ್ಬಿಸಿ ಸನಿ ಬರುಂಸಲ್ಲೆ ಲೋವತನಿ ಕುರಾನ ಗಬದ್ದು ಐಸನ್ ಕುನ್ನ ಮುಜಿ ಖಖದ್ದು ಬಿಫೋ ಸನಿ ತಿನ್ನ ಲಾಲಂಜೆಚ್ಚು ದೇ ಶಿಯೋ ಜಿನಲ್ಲೆ ತಿರ್ತಿಯೋ ಬರೆದಾ ಜಿರಚ್ಚುಲ್ಲೆ ಅನ್ನತ್ತಿ ದುಫೇಬಿಲ್ಲೆ ಸನ್ಯಚ್ಚರೆ ಜಾವದನ್
ಇಶೇನ್ ಎಗಬಿ ಯಾಬಾತೆ ಅಗಮ್
ಜಿಲ ತಕ್ಕೋಸ್ ಕುರಶನ್ ತಾತೆ ಜಿರ್ತಿ ಗಲಾನ್ ಸುಲ್ಲುಬ್ಬುಸಿ ಗಲಾಫತೆ ಅಚಿರತ್ತಿ ನಮಾತು ಕುಬಕಬುತ್ತಿ ಬಿಯ್ಯ ಖಮಿಸಾಸನ್ ದುರಾಸ್ ಹೊರ್ದುಫುನ್ ತುರೆ ಬಸಾಸೋಸ್ ಬಿಲ್ಬಿಲೆನ್ ತುರೆ ದಲ್ಲಾಲ್ ಟಿಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಕೋಯ್ಸಿನ ಹಾರಕ್ಕ ಜಿರಾಕ ಚರ್ರ ಜೊಲ್ಲೆ ರಾರ್ ಗದ್ದೇನ್ ದುಬ್ಬಿಸೆ ಇಸ್ಸಿಮ್ಮೋ ಎರ್ಗ ಗವಾಪ ಚಾಲೆ ಗಿರ್ಸು ತಕ್ಕ ಸಗಲೆ ಸಿಡಾ ಒಲಿಂಡ ಗೆಂಜಿನ ಸಿಸಿ ವಚಾಲೆ ಚಿಂದಿಯ ಪಕ್ಕದು ಬಿಸಮಲೆ
ಅಕ್ಕಮಿತ್ತಿ ಬರ್ತೆ ದೂಶೆ
ಜೊಲ್ಲೆ ಗಂದ ಕೈ ಸಿಡಾ ವಜ್ಜಿನ ಅದೇ ರಸಿ ತಕ್ಕೋತು ದೇನೆ ಶಾನ್ ಸನ್ನೇನ್ ಹಿಂದೆ ಹೊರ್ದುಫುನ್ ತುರೆ ಅಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲೆನ್ ಬಿಯ್ಯ ತನ್ ವಜ್ಜಿ ಗಿರ್ತು ಜಿರಾ ಕವರ್ರೇನ್ ಯಮನ್ ಜಿರನ್ನ ಅಂಜಾನಿ ನಾಕುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಇಸನಿತ್ತಿ
ಮುಚಾಂಕ್ ಅಬ್ದನ್
ಮುಚಾಂಕಮ್ನು ಮಾಲಿಂಗ್ ಗೋಡಗ ಜಿಲ್ಲ ಅನಿ ವಾನ್ ಸೇನಾ ಅಸಿ ನೆಬ್ರೆ ಬಿಸ್ತಿ ದಿನ ತಕ್ಕೋ ಸರ್ರಬ್ಬು ಮಾ ತು ಉಸನಾ ಹನು ರಬ್ ಸಬ್ಬತಿ ಮಾನ ಕರೆ ದಿನ ಆಯ್ದಿ ಗೆತ್ ಮಾನ್ ತಿಲಿ ಸಮೇಲೆ ವಾನ್ ಬ್ರಾವಾನಿ ಗುರುಂ ಕಬು ದೂತೆ ಸಿಲಾ ದೂತಿ ಖರಾಕೆ ನಿ ಅಕ್ಕ ರಬ್ಬಿತ್ತಿ ಇದ ಸಿಖಾ ಹೆತ್ತಿ ಇನ್ ಓಲಂ ತು ಶರ್ರಾ ಮಾತಿ ಹಿಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡಾತಿನ್ ತೋಲಿನ್ ದನ್ನೆ ಸಬ್ಬರಾ ಜೆಚ್ಚೂನಿ ಅಗಚ್ಚು ಅಬು ಹೋತ್ತು ಹೆದ್ದು ಗದ್ದ ಗುದ್ದ ಖೈಶಾನ್ ನಗಿರಾ
ಬಿಯತ್ತಿ ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ತೆ ಒಜ್ಜಿನಿನ್ ದುಬ್ಬಚ್ಚೂನ್ ಸೋಡಾತ್ತಾ ಜೆಚ್ಚು ರಸಾನಿ
isani fi sudadda amaduro matin kiya kaisani da suron namo kanin charra khnatti fayedame dubachu barbade anin kun namaganna yotikka ti dide misagal isani oli digar sudumati isin dai maganna dide ni takka ti rabbi tararamu du ti rabbi wa jannata ha godi so wa e khiya raicha ma ti da fi saibo to ko olla ko gutu korona ratti bisasan inde mu jettun oitan karadago heddu anna magaddi suda anilleen maati tiyaaf maati shiitiinillee aaliin hindaalillee sabbara ajuun carraa bilbilaa eegaan dhageessanaa carraa kana alaasaniifis galatoom olfaddaan isin hin jira.
Dararaa mana hidhaa keessatti raawwatamu jedhanii namoonni hedduun ega hidhaa keessaa ba'anii kan dubbatan kan alaalchise gara waajjira ministeera dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencootti bilbileen ture. Dr. Nagariin biyya keessa kan hin jirre ta'us yeroo gabaabaaf na dubbisaniiru. Akkas jedhan
komin akkasi namoota to'annaa seeraa jala turanii ba'anii biyya alaa ega ba'anii booda dararaan akkasi nurra ga'eera jedhan miidiyaadhaan yeroo biraati kan dhageenyu ture. Haa ta'u malee akka seerri biyyi kun ittiin bultuutti namni tokko erga seera jala oolee booda dararamuun qaama isaarratti miidhaan geggeeffamuun seera alaa fi akka mootummaatti kan balaaleffatanii ta'uun isaanii beekama. Egaa namoonni dararaan nurra ga'eera jedhan kun. Dhuguma daraaraan san geenye geera jedhanii dubbachuu fi namoonni isaan caalaa dhugaa sana beeku jiraachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf akka seerri biyyi kun ittiin bulchuutti wanti kun sirri akka hin taane akka mootummaatti fi namoonni nama seera jala jiru dararanii miidhaa irraan geessanii aangoo isaaniif kenname
sirriitti gargaaramaa akka hin jirre beekamuu qaba. Inni kun immoo ija seeraatiin ilaalamee ragaan barbaachisaa ta'e yeroo irratti argamu seera jalaa waan miliqan miti. Dhimma kana ilaalchisee koomishinii kan mirgoota lamaa kan federaalaa akkuma kanatti damee naannolee irraa hin qabaata. Qorannaa gaggeessaa ture keessumattuu immoo yeroo labsii atattamaa kana jala aangoo isaaniitti garmalee fayyadamaniiru yoo ta'e jedhee waan akkasii kana yeroo garaagaraatti waan dhagahamaa turee fi qorannaan gaggeeffamee fi qorannaa isaanii ji'a tokko lama booda yeroo paarlaamaa miti jalqabu kan dhiyeessan ta'a. Yeroo sanatti wanta inni dubbatamaa jiru kun amma makkanni dhugaa ta'ee hin beekama. Namoonni akka akkasii raawwataa jiranis immoo gonkumayyuu seera jalaa bahu akka hin dandeenye beekamuu qaba. Gama keenyaan kan balaaleffatamuudha. Maaliif namni tokko ija seera jala oolee booda mirgisaa eegamee fi yakka godheera jedhan sana yoo jiraate illee ragaa barbaachisaan irratti barbaadame yoo ragaan irratti beela ta'e balleessaa sanaa fi adabbii fudhateetu yeroo isaa gaafa eegamu ba'a malee sammuu isaa irratti qaama isaa irratti miidhaa gaggeessu jechuun yakka dhala namaa irratti gaggeessamu waan ta'eefi akka nama dhuunfaas ta'e akka mootummaatti daandii kun waan balaaleffatamu ta'uusaati.
Kana laalchisee kana dura qorannaan gaggeeffame hin jiruusa amma jettaniin dursee jechuu gooti.
Egin gara hojii kanatti dhufe asitti qorannaa dhimma kana laalchisee gaggeeffame kan hin beeku qabu garuu duraan jiraachuu mala. Amma garuu kan hin beeku hordofaa kan hin jiru labsii atattamaa kana jalatti raawwii labsii atattamaa kana keessatti keessumaa namoonni to'annaa jala oolan hin jiraatu. Naannoo bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi akkuma kanatti immoo bulchaa mootummaa naannoo Amaaraa irratti xiyyeeffachuudhaan akkuma kanatti immoo manneen sirreeffamaa iddoo garaagaraa jiran kana xiyyeeffachuudhaan qorannaan gaggeeffamee ture. Egaa rakkoon akkasii namoonni seeratti buluu dadhaban namoonni tokko tokko akkuma amma argaa jirru kana yakka kan raawwatan jiraachuu danda'u. Namoota yakka raawwatan kana immoo ragaa barbaachisaa yeroo irratti argamu tarkaanfiin akka irratti fudhatamu amantaa qabna. Kanarraa kan garuu qorannaan dhibaan gaggeeffamuu mala garuu amma hin beekutti qorannaan gaggeeffamaa jiru isuma namni itti kennamudha.
Inni koomishinni mirga dhala namaa qoratu ji'a lama keessatti paarlaamaatti dhiyaataa jettan.
Qorannaan kun xumuramee jira. Haa ta'u malee paarlaamaan amma yeroo boqonnaa irra jirudha. Isa duwwaa mootoo hin taane qorannaan sun gadi fageenyaan dabalataan wanti ilaalamu waan jiruufi isa kanatti dhiyeenyaan waan hordofaa jiruufi qorannaa kun sirriitti gadi fageenyaan xumuramee yeroo paarlaamaan hojii jalqabu hin dhiyaate jechuudha. Qaamni nageenyaa yakka akkasii kan raawwatanii seera jalaa bahuu hin danda'anii inni kun warra isaaniif barumsa ta'uu qabaa jechuudha.
Yeroo paarlaamaatti dhiyaatu kan walitti deebinu ta'uu mala maraafu Dr. Nagarii Leencoo ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Jalaan qophiisan fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'asanitti Itoophiyaatti nama miliyoona 8 fi 1,500 qarqaarsa. Eegataa naannoo Somaaleetti akka dhaabii qarqaarsa Oxfam jedhutti beeltiin guddoo hammaatte nama 1,700 qarqaarsa. Eegataa rakkoon tun ijoollee xixiqqoo fi hawwanii fi nama guddaallee guddoo miidhuu jirti. Teessoo mootummaa Siraaliyoon Firii Taawun keessatti bokkaan akka malee roobee caamuu didee lafa ciree nama 300 caala fixe. Lolaan kunniin karaa ag tokko fudhatee namatti hin dhufa nama 200 mana dhabatanaan. Ittaanaan itti gaafatamaa Al-Shabaab Kadurii milishaa sun keessa baay'ee qubna qabaadhaa jedhee mootummaatti himatee uummata illee itti dhaamate. Muktaar Roobuu Abu Mansuur jedhaniitiin beekamu kun har'a murtitan gaazexeessotaatti taatullee armaan duratti akka harmee jiraacha waan achi jiraateef gara gaabbiitiin hin dubbanne. Keeniyaatti filannoon dhumattuun lammallee waan hin dhumatiniitti jirti gaafatamaa paartii mormituu Raayilaa Odiingaa uummata isaatiin kalee hojii irra oolaa filannoon tun seer malee deemtee jedheetiin har'aalleessaa waan uummatatti himatuuf jedhee boriitti dabarfate. Jaartiin pirezidaantii Zimbaabwee Roobert Mugaabee Gireys Mugaabee nama dhaantee mata bobborsiteetiin mana murtii yaamanii agree fuulleetti hin dhufne eeguu jiran nama isiin dhaanti kun intalgani 20 isii hoteelii Johaannesburg keessa ijoollee Mugaabee waliin taa'u jirtu sibiilaa fi ulee hamaamtuun dhaantee mata bobborsite. Dubbitan karum nagaatiin falanna garaan kennalleen kanuu qaba memu warri raatuun sun ta'u laallaa jecha waliin dubbachuu jiran bulchoota Ameerikaatii fi Kooriyaa kaabaa dhiyootan wal fafallaada lolaaf waraan walitti qarachaa baankaan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Kooriyaa kaabaa adabachuu baannaan rasaasa afaanitti galfanne harka qaataarra keeyyanne eegachuu jirraa jedheetiin dubbate Kooriyaan kaabaalleen ammaan tana karaa dubbitan karum dippiloomaasiitiin fixu wayyaa jechuun dubbachuu jiranii mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.